В ефірі «Свобода» у Мінську 9:30 вечора у Празькій студії новини, далі Стасій Важкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Міліція Першамайського району Мінську розпочала кримінальну справу за політичне графіті. Уночі з 11 на 12 соковіка невідомі нанесли надписи політичного змісту на платах і будинку Першамайського суду. Активіста молодівого демократичного руху Руслана Матвєєва допитали у якості свідки, але при гэтым узяли відбитки пальцев, анализ на ДНК и пропоновали пройти детектор хлусни. Немецкую волонтерку Сюзану Паулі, якая працавала з дзецьмі-інвалідамі, выслалі з Беларусі. Гэтага запатрабавала Міністэрства ўнутраных справ, і вінаваціць у парушэнні правіла ўзнаходжання замежных грамадзян на тэрыторыі краіны. У Верховным судзе на працэсе па справе аб тэрарыстах пачаў даваць паказанні Уладзімір Савчынка, былы старшыня гарадзенскага аблвыканкаму. На судзе таксама дапытаныя эксперты. На іх думку, выбуховае прыстасаванне, знойдзенае ў горадні, не ўяўляла вялікай небяспекі. Намеснік старшыні Газпрому Валеры Голубеў абраны кіраўніком назіральнай рады Белтрансгазу замест першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі. Такое рашэнне было прынята на гадавым сходзе акцыянераў Белтрансгазу ў Менску пасля таго, як Газпром, разлічыўшыся спаўна за акцыі Белтрансгазу, стаў уладальнікам паловы прадпрыемства. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, ў Магілёве знойдзена другое разрэзанае на кавалкі цела. Магілёўская прокуратура пакуль не бачыць падстаў сцвярджаць, што ў горадзе дзейнічае маньяк. Напярэдадні ў Магілёве на вуліцы Фаціна знайшлі фрагменты двух жаночых целаў. Працягваецца разгляд скаргаў незарэгістраваных прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Задавальняецца толькі кожнае пятае хадайніцтва. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў сёння на экстранай нарадзе з кіраўнікамі паўночна-каўказскіх рэспублік заявіў, што арсенал спосабаў барацьбы з тэрарызмам павінен быць пашыраны, яны павінны быць жорсткімі і прэвентыўнымі. Генеральны сакратар ААН Пан Кі Мун распачынае сёння сваё першае дыпламатычнае турне па цэнтральна-азіяцкіх рэспубліках. Яго першым прыпынкам мае быць Ашхабад, дзе ён правядзе перамовы з кіраўніцтвам Туркменістану. Далей у маршруце запланаваны Кыргызстан, Узбекістан, Таджыкістан і Казахстан. Мэта паездкі – пашырэнне рэгіянальнай супрацы ў справе змагання з кліматычнымі зменамі, беднасцю і экстрэмізмам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.